Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograde 2. Ja sam Momčo Đorđević.
A ja se pridružujem našem uvaženom voditelju. Ja sam Aleksandar Petrović.
Tema današnje emisije je Mahatma Gandhi, njegovo delo, njegovi zdravstveni problemi i pre svega indijski podkontinent i indijska kultura.
I imamo odličnog sagovornika za ovu temu, to je Aleksandra Stevanović. Ona je istraživač na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i doktorant na Filološkom fakultetu, koji upravo radi disertaciju posvećenu indijskoj kulturi, odnosima srpske i indijske kulture, disertaciju posvećenu Mahatmi Gandiju i knezu Božidaru Karađorđeviću, koji je krajem 19. veka putovao po toj zemlji. Da pozdravimo našu gošću.
Dobro jutro.
Dobro jutro, doktorka buduća Stevanović. Da li bi vi, ako, pošto ste tek kročili na evropsko tlo sa podkontinenta, da li bi vi nama mogli da otkrijete tajnu? Otkud ta ideja da vi iz Kragujevca i iz Beograda, gde radite u stvari taj deo teze, zapucate i nađete se u Indiji? Šta je vas na to? To je prosto jedna neobična situacija, a nije ni blizu Evropi.
Tako je, ali odgovor u stvari možemo naći upravo kod kneza Božidara Karađorđevića. Ja sam u Indiju pošla upravo da potražim to što je on tamo našao. Neposredno pre odlaska u Indiju prevodila sam njegov roman, Zapisi o Indiji, koji se pojavio pre nekoliko meseci Matica Srpska i objavila srpski prevod konačno posle 120 godina. I zato sam želela da otkrijem da li to još mogu da nađem.
Jer... A šta ste tražili? Šta je on tražio?
On je tražio to što je večno u Indiji, to što je neprolazno.
I... A čekajte, a šta je on bio, on je kao unuk Karađorđev, šta je on bio po profesiji obrazovanju? Da tako ima neverovatnu ideju u Indiji.
Šta je on bio po profesiji? Upravo kao Mahatma Gandhi, knez Božidar Karađorđević po profesiji bio je pravnik.
Dalje, a to je interesant.
Ali on je u stvari bio pravnik samo po obrazovanju. On je bio slikar, putopisac, vrlo obrazovan čovek koji je živeo u Parizu i družio se sa intelektualcima, glumcima i sam se oprobao u jednoj predstavi. Bio odličan zanatlija, zlatar, jedno vreme među najboljima u Parizu. On je bio jednom reči umetnik, aristokrata, ali ne po poreklu, što svakako jeste bio, on je bio aristokrata po duhu. I tako je taj jedan evropski aristokrata, srpski knez, krenuo 1897. u Indiju da, po njegovim rečima, otkrije šta je to što je ostalo od davnina.
I to je stvarno kneza Božidara Karađorđevića, evo, taj vaš prevod, vratilo u našu kulturu. A kažite, pošto slušalci vjerovatno ne znaju, jer je on potpuno nov, da kažem, eto, otkrivamo članove svoje dinastije. Gde je njegovo mesto u tom dinastičkom nizu?
On je praunuk velikog vožda Karađorđa i sin Đorđa Karađorđevića i Sarke Anastasijević, kapetan Mišine ćerke. Tako da je on u stvari unuk kapetan Mišića.
Odlično, to sad znamo. A kako nalazite vezu između njega i Gandija?
On i Gandhi su bili na istom putu, ali ne samo po profesiji, bili su pravnici, imali su isti duh, oni su tragali za istinom. Jedan i drugi imaju iskustvo istoka i zapada i možemo slobodno reći da su oni u globalnoj kulturi odlična veza, odličan spoj, najdelotvorniji možda istoka i zapada, koji su prešli toliko da bi otkrili ono što je večno, istina sama.
Da, i Gandijeva knjiga se i zove Moji eksperimenti sa istinom. A gde se njih dvojica ukrštaju u ovom svetu? Gde ste našli te tačke ukrštaja?
To je još zanimljivije. Evo, navešću vam jedan primer. Našli smo ih upravo u, hajde da kažemo, ne u bolestima, nego u jednoj groznici, kad je u Bombaju u 19. veku vladala kuga nekoliko godina. To je bilo nezapamćeno. Knez Božidar Karađorđević se ne ustručava da ode u bolnicu. To je vreme, on stiže u Bombaj, svi uveliko beže odatle, bilo gde, da spasu živu glavu. Knez Božidar Karađorđević se ne plaši i odlazi u bolnicu da posetite.
Znači, ne samo u Bombaj, nego ulazi u epicentar, u bolnicu, koji su među ljude koji su svi napustili i smatrali izgubljenim.
Da, i tu umiru pred njegovim očima svakog trenutka. On gleda kako deca, žene, bolesni, iznemogli, starci, kako svi umiru. Međutim, on se ne plaši. Isto je tako s Gandijem. Kad je u Južnoj Africi u jednom trenutku izbila crna kuga, za koju nisu ni znali šta je, Gandhi organizuje da se u nekom skladištu napravi kao neka privremena bolnica i tamo odlazi i pruža pomoć bolesnicima, jer nije bilo lekara, bilo je jedne sestre tamo. I on se organizuje da pruži pomoć svim zaraženim od kuge. I posle se sam pita, kaže, ne znam kako je došlo do toga da se mi ne zarazimo, jer mnogo ljudi je tada umrlo. Isto u Bombaju, i tu se ukršta njihov put. Gandhi je neposredno posle kneza Karađorđevića bio u Bombaju i otišao je opet da posjeti ljude i u svom rodnom gradu je organizovao da on ide i ispita higijenske uslove kako bi u stvari sprečili da se kuga proširi.
Ali dobro, da vas zapitam, kao neko ko se tako temeljno bavi Gandijem i radi doktorsku tezu u njegovom životu, šta je taj čovjek bio po formalnom obrazovanju i kako je on izrastao u jednu takvu ličnost koja je, eto, imala i taj neki prilično ekcentričan potez kao i knez Karađorđević, dode u bolnicu u kojoj oko njega svi umiru. Da li je, moraju da ima neku pozadinu, što bi rekli kragovečni background, da ga na to natera?
Znate kako, Gandhi je po obrazovanju, eto, po pozivu bio pravnik i ceo život se bavio time, ali on se u stvari više bavio javnim radom. Odnosno, on je svoju pravničku karijeru stavio u službu dobrobiti zajednice. I gde god se našao, koja god zajednica je bila u pitanju, da li je to bio narod Zulua kojima je pomagao, da li su to bili Britanci kojima isto pomagao, njegovi Indijci, kome god je bila neophodna pomoć, Gandhi bi u tom trenutku pomogao. Tako da on je eto shvatao široko to svoje zanimanje pravnika, zato što je tu video da je njegova uloga da pomiri posvađene strane ili da prosto donese dobrobit zajednici koliko je to u njegove moći.
Da, i to je zanimljivo, da je on u stvari nije kao klasičan pravnik trudio da izvoje pobedu, nego da pomiri, da napravi jedinstvo ovi koji su suprotstavljeni u toj priči, i on je tu u stvari podigao celu stvar na viši nivo, znači od nekakvog nivoa prava on je digao to na jedan nivo društvene solidarnosti u svakom sporu koji su ljudi imali.
Pa čekajte, ovako da sada postavimo stvar. On je morao početi svoje obrazovanje negde i od nečega. Da li je on bio od ranog djetinjstva izložen uticaju anglosaksonske kulture? Pošto zna da je studirao, vi ste mi rekli da je studirao prava u
Velikoj Britaniji.
U Velikoj Britaniji. Kako je tako čovek koji je steko to zvanje pravnika u jednoj takvoj civilizaciji od jedanput se okrene i počne da se bavi humanitarnim, dana bi se to reklo, humanitarnim poslom. Šta se to dogodilo u njegovoj duši, da ne kažem u pameti?
On je, hajde kažemo, od malena shvatao svoje nesavršenosti i želeo je da radi na tome. On potiče iz jedne dobre porodice. Porodica Gandhi je čuvena u Indiji i jako poštovana. Njegov otac je bio strog, ali vrlo pošten čovek, majka duboko religiozna i trudili su se da se ispravno ponašaju. Gandhi je to bilo usađeno. Gandhi posle kaže, kada je seme dobro posejano, to onda daje dobar plod. Odnosno, ako dete nešto dobro nauči u detinjstvu, to će sigurno biti dobro kasnije. Međutim, on je bio vrlo mlad, nije znao za razna životna nedaća i bio je vrlo slabašan fizički, a eto i duhom, kako on se sam seća, zato što je shvatao koje su te njegove mane. I igrom slučaja, on kao, kad je imao već 19 godina, odlazi u Veliku Britaniju da studira pravo, što je bio savjet prijatelja njegovog oca. Kada je Gandhijev otac umro, njihov prijatelj, bramanski sveštenik, kog su vrlo poštovali, dolazi i kaže zašto Gandhi ne bi otišao u Veliku Britaniju, stekao dobro obrazovanje tamo i vratio se kao pravnik. Gandhi nije ni razmišljao da bude pravnik, možda malo je razmišljao o medicini, međutim rekli smo da njegov otac se s tim ne bi složio, da je bolje da upiše prava.
Ali se posle ceo život bavio medicinom.
Ali se posle, eto, ceo život bavio medicinom.
Lečio je ovaj svet.
Tako je, zato što kad god bi, eto, u ratu, dok je bio u Južnoafričkoj republici, kada je izbio rat, kada je bila pobuna Zulua, Gandhi je odlazio, volontirao je u tim bolnicima i pružao pomoć ranjenim. Zato što oni nisu mogli da dođu ni do kakve lekarske pomoći zbog tih pobuna, zbog ratova, zbog jednog vrlo nestabilnog stanja. Tako da se on u stvari bavio iseljenjem celog svog života i u medicinskom smislu i eto u pravničkom
pre
smislu.
Pre svega, da, u društvenom smislu. I zato je on dobio to svoje ime. Mi ga znamo kao Mahatma Gandhi.
Tako je.
Ali on je dobio to ime kao neku vrstu ordena za ono što je radio, jednog javnog ordena. Mahatma znači velika duša i on je stvarno bio velika duša,
znači,
ovog sveta, jer je stalno u stvari žrtvovao sebe i prinosio sebe na oltaru ovog, da kažem, dobrobiti sveta koji je, se nalazi u neprekidnim patnjama i tražio nekakva rešenja koje on u suštini mogao da ponudi. To je divan primer u stvari šta pojedinac može da učini. Pojedinac može da učini samo sve. Gandhi to je učinio.
E da vas pitam, Aleksandra, to što ste vi do sada nama govorili ne pokazuje klicu pobune u njemu. Pokazuje da je on stekao jedno obrazovanje, da je bio, imao visoke moralne lične standarde, da je radio nešto što bi radila većina ljudi sa moralnom osnovom, jel, čvrstom, ali ja ne vidim u tome klicu pobune i ne vidim zašto je on poznat danas kao preteča svih revolucionara i kao najveći revolucionar koji uopšte bio na zemljinom šaru. Šta se to, gde, recite, kakav je to teren koji je stvorio tog čoveka da bude takav?
Pomenuli smo da je bio u Velikoj Britaniji, tako. Međutim, tamo se ta klica nije mogla začeti. On je živeo jednim asketskim životom tamo, nije imao dovoljno novca da priušti bilo šta i zavetovao se majci da on neće, u stvari da on ide tamo da studira i da neće raditi ništa što bi bilo nedolično ponašanje jednog mladog Indica u Velikoj Britaniji. Jedno vreme je pokušavao da bude Englez, kako sam kaže, da bi bio pristojan u društvu, jer to društvo zahtevalo. Ali onda je shvatio da ne može više da zavarava samog sebe i da je on tu da studira. Tu se ništa u tom, tu je već počelo. On je čitao različite knjige, upoznavao se sa svojom kulturom engleskom, ali nije osjećao ništa što bi ga nateralo na neku unutrašnju pobunu toliko. Međutim, kad odlazi u Južnu Afriku zbog nekog posla pravničkog, on tamo shvata da je diskriminacija vrlo prisutna, posebno prema Indijcima. On ne može da putuje prvom klasom, na primjer, iako ima kartu za prvu klasu. On je advokat u jednoj poznatoj firmi.
A šta se događa u Africi, jel?
To se događa u Africi, da on u stvari uviđa da je potrebno da se nešto promeni. Međutim, on, kao i u svemu drugom, zna da nikakav spoljašnji otpor, nikakva spoljašna pobuna u stvari neće uroditi plodom. I on tada počinje, to je, tada je začeta ahimsa u stvari, odnosno nenasilje. Građanska neposlušnost, unutrašnja pobuna koja vodi k istini, k isceljenju. I on uči te ljude toj unutrašnjoj pobuni da ne idu otvoreno u sukob, jer sukob naravno neće doneti ni do kakvog razrešenja, doneće samo do velikog broja ljudi koji će poginuti. On shvata da je unutrašnje preobraženje jedini put.
Znači, on u suštini postaje vođa i ima neku svoju, svoje moralne nazore prenosi i širi.
Da.
I to što on širi postaće kasnije verovatno njegovo učenje. Da li bi se vi složili, pošto ste nam toliko ti podataka izneli, da mi napravimo jednu pauzu i da bi nas dvojice dogovorili šta da vas pitamo, da ne bude baš to tako lako pitanje.
Eto.
Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji na talasima Radio Beograda 2 i imamo sreću, ja bih rekao, da je sa nama u studiju jedna mlada naučnica koja je provela godinu dana u Indiji istražujući šta je radio Mahatma Gandhi i kako je on uspeo da svojom filozofijom, koja je apsolutno isključila fizičko nasilje
i duhovno nasilje.
Dobro.
I fizičko i duhovno.
Oslobodi Indiju i da se jedna filozofija koju je on promovisao postane danas ovaj primjer u celom svetu.
Treba reći da mi sada u stvari ceo kulturni svet i cela ova planeta slavi 150 godina od rođenja Mahatme Gandija, jedan veliki datum u stvari koji obeležava istoriju na najbolji mogući način, i isto treba reći da mi prvi u ovoj emisiji počinjemo, kažemo, obeležavanje tog datuma u ovoj zemlji. Jer ono što je uradio Mahatma Gandhi prevazilazi najveću maštu u ovim društvenim stvarima koje mi možemo da imamo. On je taj svoj princip nenasilja potpuno usadio celom indijskom podkontinentu, koji je disao sa njim kao jedna duša. Znači, ceo narod je prihvatio, boreći se protiv engleskih okupatora, prihvatio u stvari to nenasilje kao najdelotvorniji mogući princip. To je prosto neverovatno, da svi jednostavno nenasilje doživljavaju kao nekakav ključ svih problema koji su imali. I kad se jedan put desilo da taj ogroman narod od milijardu ljudi, da u nekom svom besu spali jednu policijsku stanicu, znači odgovarajući na represiju engleskih vlasti, Gandhi štrajkuje glađu, počinje da štrajkuje glađu, jer smatra da je on odgovoran za to što su se neki ljudi jednostavno otišli ka nasilju, što se nisu držali tog načela koje je jedino delotvorno. I on štrajkuje glađu vrlo dugo, mislim 3 nedelje. I to nije bio jedini put da on štrajkuje glađu. On je više puta u stvari vrlo odlučno štrajkovao glađu, rešen da ide do kraja ukoliko se narod ne vrati u stvari u tu svoju, da kažem, taj jedini delotvorni princip ahimse. Kako je bilo njegovo zdravlje koje je moglo da izdrži u stvari te sve te štrajkove glađu?
Gandhi je želeo da svojim primerom pokaže kako je to moguće, kako je nenasilnim putem moguće izboriti se za istinu i slobodu. I da bi pokazao ličnim primerom, morao je da istraje u toj borbi. Naravno, to je često narušavalo njegovo zdravlje. Često je štrajkovao glađu. On je u stvari i pokušao da svede svoju ishranu na najjednostavniju moguću, da bi oslobodio svoj duh. I često bi patio od raznih bolesti, zapaljenje pluća, imao je česte glavobolje, reumu. Gandhi se u stvari borio svim silama sa svojim telom i sa svojom dušom. Međutim, on je video, na primer, isceljenje u svetu oko sebe i u svom unutrašnjem svetu. On je video isceljenje u vodi, u zemlji, u hrani. Tako da su najbitniji možda delovi njegove borbe sa samim sobom, u stvari post, pored toga isceljenje vodom i zemljom, jer je video njihova lekovita svojstva.
Ja, morao da je bio jako snažan, jer čovjek koji štrajkuje, koji je neprekidno u matici političke borbe, koji je pod svakodnevnim pritiskom, taj čovjek recimo ulazi u bolnicu gde se nalaze ljudi u finalnom stadijumu kuge kao najstrašnije bolesti. Kakav je on imao taj imunitet neki džinovski da to može da izdrži sve to? Odakle je on vukao tu snagu?
Znate kako, on je s jedne strane bio vrlo jak da bi mogao naravno sve to da iznese, ali s druge strane bio jako slab, zato što je zbog tog posta, zbog neprestane borbe za dobrobit zajednice, on se bi iscrpljivao i često bi pao u postelju i bio blizu smrti. U jednom trenutku u svom ašamu on misli da umire i poziva ljude koji su bili s njim u tom hramu da mu čitaju Bhagavad Gitu, sveti spis iz Mahabharate, jer tu vidi u stvari isceljenje u njihovim tradicionalnim svetim spisima. I to mu nekako i pomaže. On je verovao u nenasilje, verovao je u istinu i njega je to na neki način i držalo. Pored toga što je primenjivao te, hajde da kažem uslovno rečeno, terapije vodom, zemljom.
Pa da li je njegova poruka u stvari da je da najjači imunitet u stvari leži u istini?
Jeste. To možemo slobodno reći zato što se to pokazalo na njegovom putu istine. I Gandhi ni u jednom trenutku od toga nije ustupao. I kad su ljudi vidjeli u stvari šta Gandhi radi za njih, šta Gandhi radi za zajednicu, kakva je njegova moralnost, oni nisu mogli da se ne pridruže. U tom smislu oni su vidjeli njega kao duhovnog vođu.
Pa da, on je kao da je prosto proširio i granice medicine, jer je to prosto obuhvatio celo društvo, i granice prava, također i u pravu obuhvatajući celo društvo, tragajući za najvećim dobrom, za istinom i za nekakvim isceljenjem.
Da, a i u praktičnom životu, jer on je video da je njegov narod postao na neki način pasivan, zato što su došli Britanci koji su doneli konfekcijsku odeću, doneli su industrijske sprave i oni su prosto...
A kakav je bio lek koji on predložio za tu industrijsku bolest?
Ručni rad, povratak toj tradiciji.
U kom smislu?
Kada je on otvorio ašram, on je okupio u Ahmedabadu, u njegovoj rodnoj zemlji Gujaratu u Indiji. On je to video, a inače Ahmedabad je poznato mesto tkanja u Indiji. Od ranije, on je u stvari tkanje uveo u svakodnevnu praksu. Oni su se oslobodili evropske, odnosno britanske odeće, oslobodili se toga što im je ona nametnuta i što moraju da rade da bi mogli da je priušte, da daju posljednji stečeni novac nadničarskim radom da bi priuštili tu odeću, oslobodi ih je time što su sami počeli da je prave. I onda su ljudi vidjeli kako je velika draž u toj slobodi. I onda su se mnogi pridružili tom hramu. Mnoge žene su umjesto da rade za Britance okrenule se u stvari i radile za svoju zajednicu i za sebe.
Ali da sad, pazite, kada o tome govorimo, nekako ne pominjemo odnos Engleza prema njemu, koji je apsolutno bio revolucionar. On jeste bio miroljubiv, prosto do one granice koja je za nas Evropljane neshvatljiva, bar meni. Mislim, tolika jedna miroljubivost, toliko izlaganje i poniženjima i patnji, ali ni trenutka pomisli na fizički odgovor. Kako su na to gledali Englezi, ili su oni samo ćutali, gledali kako se širi njegov utjecaj, ili su oni imali neku represiju prema njemu i prema njegovim sledbenicima? To je nešto što je sada interesantno.
Da, slučaj Amristara, grada gde su Englezi u stvari mašinskom vatrom, znači, ubili 1000 ljudi da bi pokazali snagu imperije, ubili 1000 ljudi, žena, dece, 1500 ranili i pokazali, da pokažu šta može u stvari nasilje.
Sila.
I sila. A onda ima ta scena i ovom čuvenom filmu o Gandiju pre 20 godina koji je izašao. Indijci dolaze, prilaze policiji, ona ih udara, ubija, rade, oni jednostavno prilaze, dolazi svaki svojim redom prilazi tome, dobija batine, biva ranjen ili ubijen i tako dalje, i dolaze i dolaze i dolaze, i posle toga je u stvari kroz to nenasilje imperija smrvljenja. Shvatila je da ne može da izađe na kraj sa tim. Ne može da izađe na kraj sa slobodnim čovekom, koji je svestan u stvari da njegova snaga leži u odanosti istini. To je Satyagraha, to mu je drugi politički koncept. Da je on u stvari uspeo da pokaže u stvari nepobedivost istine, nepobedivost nenasilja, solidarnost sa svim živim bićima. On je bio solidaran ne samo sa ljudima koji pate, nego i sa životinjama koje pate. I on, recimo, krave, mi svi znamo da u Indiji postoje svete krave, naziva nemim božjim stvaranjem prema kome moramo da imamo veliko poštovanje. I stvarno, na osnovu krava vrlo je lako razlikovati civilizacije zbog toga što u Indiji imate svete krave, a u Engleskoj imate lude krave. I to vam je potpuno jasno o čemu je reč, da se u odnosu prema prirodi i prema resursima u stvari određuje mesto kulture. Poznati je onaj njegov slučaj otmice soli. Jeste sećate toga?
Da, u jednom trenutku, naravno pre toga da kažem, Englezi su počeli da se boje Gandijeve snage. Počeli su da zaziru jer su znali da...
To je pitanje kad su oni to videli u stvari?
Gandhi ne ustrašio. Pa videli su upravo u ovom pomenutom slučaju. U Amritsaru, videli su u štrajkovima glađu, jer je Gandhi mogao da štrajkuje do smrti samo da ne odustane od svojih principa i od dobrobiti zajednice, od služenja zajednice, od toga nikada nije hteo da odustane. I od tog, da kažemo, marša od Ahmedabada do Arapskog mora, gde je Gandija, ljudi su se pridruživali i kako je on išao, tako se ta masa povećavala, išli su samo da on uzme zrno soli iz
šeku vode.
Da, iz vode, kako bi u stvari pokazao da je to, da to ne pripada Englezima ili nekome, to je deo prirode.
Da, zato što je postoje, pa da, ali postoje monopol britanske krune, sva so u indijskim vodama je pripadala samo njima i Indijac nije smeo da uzme ni zrno soli. I Gandhi simbolično prilazi i uzima šaku vode i posle toga biva uhapšen, jer je uzeo englesko vlasništvo. On je ukrao Englezima vlasništvo nad solju koja je okruživala indijski podkontinent. I tu se vidi u stvari njegova odlučnost. I on je u stvari za Engleze bio kriminalac. On je ukrao so.
Pa čekajte, on je stekao svoje formalno obrazovanje u Engleskoj. Imao je, vi ste rekli...
Da, imao je poštovanje prema tom ustavu.
I pre svega on je u Engleskoj počeo da radi nešto i tako. Nije on tamo bio beskućnik. Bez obzira što je poticao iz ugledne porodice. Ali kasnije, vidite ste, kako je to interesantno. Mi imamo situaciju u Evropi. Sada dođe do nekog nesporazuma između dve etničke grupe ili između dve zajednice koje su odeljene državnom granicom. Tog trenutka kad dođe do nekog ozbiljnog nesporazuma, odjedan put ova etnička zajednica zabranjuje korišćenje jezika ove druge s kojom je u sukobu, verbalnom ili nekom drugom, ili zatvara granice, ili sve nešto što kao odliku ima grubost. E kako je sad to došlo do toga da Mahatma, to ste vi dok sam vas pitivo i pripremao za zemljicu, rekli, kako je on došao na ideju da ne pipne engleski jezik i englesko formalno obrazovanje koje je bilo u Indiji? Jer je verovatno shvatio da bi to bilo štetno. On je imao u glavi šta je ispravno, šta je ne. Recite nam kako je došlo do toga da, molim vas, oni dan danas idu u školi i uče engleski jezik. Zamislite vi da to ovde, ajde kod nas na 200 km odavde, i ne znaju više srpski da govore, ovde koji su bili nekad zajedno sa nama u zajednici. Pa, tako nešto. Ja, tako je, nije, doktorka.
Tako je. Znate, Indija je takva zemlja da će sve loše preobratiti u ono dobro. Tako da i to što je bilo loše, što je njima nametnut engleski jezik, oni su iskoristili za sebe, zato što je Indija toliko velik, dijalekti su toliko različiti, jezici su vrlo teški, ne razumeju se posle jedno 200 km. Ja sam bila u indijskoj državi Tamil Nadu, gde se govori tamil, jedan od najstarijih indijskih jezika. Vrlo je teško naučiti ga. Malo odete dalje, tu je telugu i tako dalje, tako dalje. Beskrajan niz jezika. U tom smislu engleski je dobro došao kao formalan, ali oni se tako prema njemu i odnose. Znate, u hramovima nikada nećete čuti engleski jezik. On se ne koristi kada su u pitanju sakralne neke stvari. Nema ga u ceremonijama, nema ga na venčanju. Engleski je prosto jedan poslovni jezik i oni ga tako i posmatraju i koriste.
Doktorka, ja bih vama predložio, pošto sada ste u neku ruku počeli o jednoj jako, jako interesantnoj temi da govorite, da je napravimo jednu malu pauzu. Se slažete?
Naravno.
Pa ćemo posjećati ovo nas dvojica malo preslišati da vidimo šta ste to tamo radili.
Point. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 23. februara u 19 časova samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, u kojoj gostuje Aleksandra Stevanović, koja je provela godinu dana u Indiji radeći na životnom putu, razumevanju filozofije velikog čoveka Mahatme Gandija, o kome će se ove godine jako govoriti u celom svetu, jer je to 150. godišnjica
rođenja
jubilarna.
I to je veliki datum zaista veliki datum. Za ovaj svet i velika slava ovog sveta da on može da najveće stvari znači postigne kroz nenasilje. Gandhi je fantastičan i jednostavno dokaz za to. Čovek koga moć, apsolutna moć koju je imao, svi su gledali u njega, svi su slušali njegovu reč, svi su čekali njegovu odluku, nije promenila ni malo. To je prosto jedinstven primjer. Potpuno smo svesni kako apsolutna moć apsolutno korumpira na njega, kao da je njegov karakter bio od zlata. Prosto ove društvene kiseline nisu delovale. Po tome je sličan i Milankoviću, koji je takođe imao karakter koji je imao u sebi nečega večno. Šta je Gandhi u stvari radio u svom svakodnevnom životu? Gde je on pokazao u stvari koliko je imun na drogu vlasti?
Gandhi je svaku bolest i svaku svoju slabost video kao iskušenje, još od rane mladosti. I on je pokušavao da kroz promišljanje, kroz ispravljanje tih loših nekih postupaka, dovede sebe do toga da njegova etika bude uvek neuznemirena. I imao je te neke svoje aktivnosti kojih se držao, kao što je, na primjer, šetnja. On je još u Engleskoj pešačio svakog dana 12 do 16 kilometara. Našao bi stan da toliko pešači do univerziteta i toga je onda, sam on kaže, spasilo mnogih bolesti.
Pa on kao da je slušao savete modernih doktora koji kažu šetajte malo, aktivnost fizička. I, znači, on je prosto sam nalazio nekakve svoje isceljujuće metode.
Da, tako da je celog života nastavio mnogo da hoda, da šeta i toga je u stvari to mu je telo držalo snažnim. U jednom trenutku Gokala je bio, na primjer, njegov politički uzor, a Gandhi je sve starije od malih nogu poštovao. Nikada ne bi video mane starijih ili bio neposlušan. A Gokala je u jednom trenutku prigovorio što on nikad ne šeta, što se vozi kočijom, što ne ide vozom kao i ostali ljudi. Međutim, pošto je to bio njegov, da kažemo, politički učitelj, nije želao u stvari da više govori o tome. A i Gokala je bio toliko zauzet da mu je objasnio da on ne može drugačije. Međutim, Gandhi je nekako mogao drugačije. Gandhi se uvek vozio trećom klasom u Indiji, nije išao prvom klasom, a mogao je.
Pa zamislite, da kažem, jedno...
A sve to je nevjerovatno.
Državnik ako se vozi trećom klasom. Pa jedino Jose Mujica nekako može da bude blizu. Prosto mi nemamo primere u istoriji ljudskog roda.
Nemamo Gandhi kao da je 1000 godina ispred svih političara.
Mi ćemo morati mnogo da radimo da bismo stigli u stvari taj nivo koji...
A recite, Aleksandra, vi ste pomenuli u jednom razgovoru koji smo vodili sad, pomenuli ste da je on svoju decu učio poštovanju zemlje i kulture te zemlje u kojoj su se rodile. Kako, šta je on, kakav je on imao odnos prema njihovom obrazovanju?
I prema porodici, kakav je on imao odnos prema porodici? Da li je on, da kažem, da li su ga državnička obaveza odvukli od porodice ili ne?
Obrazovanje mora biti zasnovano na temeljima indijske kulture, ostavite vi englesku kulturu i englesku formalno obrazovanje. Kako je to bilo sad da ja ne improvizujem o što ste vi rekli pre nekoliko sati meni?
Gandhi je govorio da njegova sklonost negovanju se postepeno razvila u neku, da kažemo uslovno rečeno, strast i da služenje koje se obavlja jedino s radošću može da pomogne. Tako da on u tom smislu služio svojoj porodici, on se brinuo za dobrobit svoje porodice i želeo je da decu oslobodi ropstva, industrije, formalnog obrazovanja, želeo je da oni uče jezike kao što su sanskrt, kao što su tamilski ili telugu, kao što je urdu, želeo je da oni prosto znaju svoje jezike.
Čekaj, koliko ima tamo jezika u toj Indiji?
Beskreno mnogo.
Pa čekaj, jel oni, ajde, jedan prosječno obrazovani Indus, bilo koje profesije, da li on zna neki jezik osim engleskog i tog jezika u zemlji, u državi u kojoj živi?
Vidite, on je u samom ustavu je pomenuto oko 40 jezika, a imate oko 72.000 dijalekata.
Znamo kako u jednoj opštini, kao ovde je opština Savski Venac, ja uđem unutra i sada ovaj ima 50 jezika koji, kako je to tamo?
Zato je tu engleski jezik kojim se oni
znači,
služe.
Znači on je definitivno je... jezik koji je administracija. U tom formalnom smislu.
Administracija
se služi i ništa
i
drugo.
I sada ovaj premijer Modi pokušava da učini i hindi što prisutnijim kao taj neki formalni jezik, ovaj, s tim što tu uvek postoje tenzije sever-jugi, ali hindi takođe ima ulogu koju ima i engleski kao neki kojina i kao neki zajednički jezik. Indija je beskrajno bogata, da kažem, tom kulturnom raznovrstvošću tih jezika i to treba imati u vidu kad god se razmišlja o njoj. Mi ne možemo ni da shvatimo koliko je toga tamo ima. Jer mi imamo nekoliko dijalekata i već se hvatamo za glavu. Kako akcenti, kako ovo, šta jeste,
da,
šta
mi... Da, mi se nerviramo kao šta sad tu da. Ovde ovi u Vojvode ima pet jezika.
A njihovi dijalekti se razlikuju, recimo dijalekti na jezici kao što se razlikuju srpski i mađarski. Ajde, pokušajte, razumete mađarski.
Da, ne, neću mi da pokušam, znam kakav je rezultat.
Gandhi je svojim primjerom želeo svojim sinovima da pokaže da se obrazovanje ne nalazi samo u knjigama, već i u svakodnevnom životu. Tako da u Južnoj Africi u jednom trenutku osnovao neku farmu, Tolstoj je bio jedan od njegovih uzora, i tu su oni sve ručno radili. Nisu kupovali hleb, oni su mesili beskvasni integralni hleb.
Ko je mesio hleb? Čekajte.
Gandhi,
a čekajte, je on mesio hleb i kad je bio državnik, kad je bio na
da, da, naravno.
On je mesio hleb i to.
Tako je, Gandhi kaže, umjesto da kupujemo hleb, počeli smo da pravimo beskvasni integralni. I koristili su ručni mlin, jer se pokazalo da je ručno mleveno brašno u stvari mnogo bolje od ovog mašinski.
A da li je moguće da on kao državni
ne samo to, on
se
oslobodio robovanja perionici, naučio kako sam da pere. U Indiji imate pomoć nekog čoveka koji dolazi, na primjer, da opere stvari, i sad neko se maltretira zbog vas, Gandhi je to tako shvatio, onda isto pitanje vremena. Gandhi je stalno bio na putu, njemu je stalno, a vodio je računa o higijeni, kako spoljašnjoj, tako i unutrašnjoj. Tako da je morao stalno da menja tu garderobu, da to sve bude čisto, i nije to mu bilo opterećenje da on zavisi od nekog. Tako da je uzeo neku knjigu, video kako u stvari sam da pere veš, sam je peglao u jednom trenutku Gokale, koji je bio veliki politički vođa i Gandijev uzor, kako smo već rekli, dolazio u Južnu Afriku na poziv Gandija.
Šta će on u Južnoj Africi? Gandhi, je li on bio tada u Južnoj Africi kao neki guru nečiji?
Jeste bio guru, on je otišao kao pravnik.
U Južnu Afriku?
Mlada u Južnu Afriku na poziv jednog Indica koji je tamo imao veliku firmu da reši neki spor. Međutim, Gandhi je tamo počeo da uviđa kako u stvari Indici su u jako nepovoljnom položaju. To su bili nadničari.
Pravda, ja, da.
I kao nadničari koji su otišli u Južnu Afriku, belci su ih gledali kao neko ko nije vredan življenja uopšte. Gandhi je to bolo, rekli smo, nisu mogli da se voze osim trećom klasom, i to je bilo pitanje. Naprimjer, Gandhi je jednom otišao kod berberina koji je odbio da ga potšiša. I onda je Gandhi shvatio da mora sam da nauči. Tako da je sam sebi isredio frizuru.
A čekajte,
smijeli su mu se kolege advokati zato što pozadi nije uspeo lepo da se ošiša, ali Gandhi rekao, dobro, mene je čovek odbio da ošiša, ja sam sam to uradio.
Pa kako tako, jel?
Ne, čovek koji je potpuno vladao sobom. I kažite nam, mislim, da li je on ljudsko biće ili je on nešto stvarno što mi teško možemo da shvatimo iz ove naše žablje evropske perspektive? Da li je on, mislim, tolika veličina, mislim, da je uspio da pobedi sva iskušenja, u stvari, koje su mu se našla na putu?
Mi to, naravno, teško možemo da shvatimo iz ove perspektive, ali Indija je beskrajno bogata znanjem, tradicijom, koja zaista kada je...
A zašto oni nisu odbacili tradiciju kao mi? Šta će nam tradicija, mi idemo u budućnost? Zašto oni nisu to uradili?
Gandhi da je odbacio tradiciju, on bi već u Velikoj Britaniji bio u velikim problemima. Zato što je on dao zavet svoj majici šta tamo neće da radi, i svaki put kad su ga prijatelji, studenti, indijski i drugi, neki evropski, terali da nešto urade, da odu i zabave se, Gandhi odbijao zato što je dao zavet svoj majici. I nije želeo da to prekrši. Nije želeo da laže svoje roditelje, nije želeo da laže starije, nije želeo da laže na kraju samog sebe.
Da, da, i ta politika u stvari odbijanja laži je dala, odnosno politika istine je u stvari dala taj rezultat. Ono što smo mi uvereni da neće dati rezultat, nego da moramo da se varkamo, da glumimo, smatrujući to kao jedini vladajući društveni princip, Gandhi je pokazao potpuno obratno, da je istina ona najjača snaga. To nama deluje odavde potpuno neverovatno.
I mi smo, meni deluje kao da smo izbunjeni zato što Gandhi je u stvari primer kakav Evropljani nikad ne bi poželjeli, na primer, mislim, neko ko se brani nenasiljem. Na nasilje odgovara nenasiljem. Ali kada odete u London, pored parlamenta, tu je Gandhijeva statua. Gandhijev spomenik je i u parku, jednom njujorškom parku. Ima ga i u Vašingtonu, pored indijske ambasade. U Indiji ga ima, naravno,
znači,
u svakom
Gandhi
gradu.
Znači,
tako da, Gandhi je sad ima tu u celom svetu.
Aleksandra, nemoj da se ljutite što ja vama kažem, Aleksandra, ali nekako dok ne odbranim tu tezu, neću vam nikad reći doktorka Aleksandra. Odbranite tezu, pa ću pozivim. Da li vi mislite da ukoliko neko sluša ovo emisiju, ja sam siguran da sluša mnogo ljudi, a ne znam baš iz politike kog sluša, da bi bilo dobro da pored svih tih gorostasa čije su statue po beogradskim parkovima, ja neću sad da kažem da li su svi po nekim zaslugama tu naročitim, da li bi bilo mesto i za Mahatma Gandija?
Bilo bi, već jeste. Mahatma Gandhi se nalazi na Savskom keju.
Ali bista.
Ali bista, da.
A jedna ogromna bista, to ne, nema statue u Beogradu.
A jedna ogromna statua od jedno 10 metara bi zaslužio zaista, bar 10 metara.
Da.
To je gorostas.
Da li će to naši? Pa ne, ali ako političari dopristuju, oni, kakav je on, on je sušta suprotnost našim političarima.
Pa jeste, ali vidite, ali to je budućnost, jer političari uvek pakuju budućnost, to im je neki kao osnovni posao. Gandhi je budućnost, ako to shvate, ako dignu statu od 10 metara, mi imamo sva univerzalna rješenja za sve probleme, uključujući i Kosovo, jer se ono također rešava nenasilje.
Pa jeste, to je apsolutno, to je državna politika naša jeste. Da se reši. Ne, mislim da je ovo predlog koji bi mogao biti usvojen. Da vam kažem, Aleksandra, vaše gostovanje ovde kod nas dvojice i u ovom studiju, u ovom radiju je zaista nešto što nismo odavno imali. Ja mislim da nama preostaje jedino da vam se zahvalimo što se izvojili vreme.
I da vas
vreme.
Pitamo pre toga, hoće ljudi moći da čuju još negde, ovo je stvarno zanimljivo. Da li ćete još negde držite neko predavanje?
Da, mi smo o Gandiju počeli samo malo, ali 22. februara na Kolarcu počinje ciklus predavanja posvećenih Mahatmi Gandiju.
To je odlično.
Do 15. marta.
Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ovu emisiju pripremio je dr. Aleksandar Petrović i ja, Momčilo Đorđević. Mi vam savjetujemo da ostanete na ovoj talasnoj dužini. A hoću da vam kažem da su emisiju realizovali gospodin Milenko Mićanović, legendarni tonski realizator, Mateja Petrović kao organizator pravi emisije i gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik.